Ukusobala ukuthi abantu beZambia bafuna utshintsho ngendlela abaphume ngayo bevota kubonakala sengathi sebefuna ukuthi kube tshintshe. Abantu nxa bephuma ngendlela abaphume ngayo kwele Zambia kubonisa ukuthi bafuna ukukhipha umbuso kalungu lo obevele ephila ehlukumeza abantu. So uHichilembe lo ngokwesithupha engena ngokwesithupha njalo abantu besiza besithi bayamseka kodwa engawini ekhethweni. Kodwa kwela manje ngibona sengathi sokuyisikhathi sakhe manje. Ngibona sengathi uLungu uyayiluza i-election bazomnqoba. Siyabona njalo ukuthi usetshintshile indlela amasosha asenza ngawo, sewathathe wathi bangene kulezo ndawo ezingani zilodlakela. Lokhu kubonisa nje ukuthi uselungiselela ukuthi ayale ukuthi unqotshiwe. Kodwa nje yonke nje into ekhona eminingwana yonke esiyibonayo ikhomba ukuthi lo weqembu eliphikisayo angabe senqobile okhethweni.
Kuyikuthi ibandla eliphikisayo linqobe, ubona ingani uMnumzana Lungu engamukela yini impumela yokhetho kungabi lodlakela? Njalo uthini ngalokho asekuchila ukuthi bekulokuqelibezela lanxa bekungaveli kubandla elibusayo?
Kuyabonisa nje ukuthi njengoba intambo zokhetho beziphethwe nguhulumeni okhontrolwa nguye uLungu, kuyamangalisa ukuthi angakhala ngokuthi kulokuqilibezela. Siyazi ukuthi khona ukhona omunye okuthiwa ufile, siyazi ukuthi khona kungenzeka ukuthi asikwazi ukuthi khona ufe ngohlobo olunjani, kodwa siyazi ukuthi udlakela lujwayele ukuthi luyenziwe yilabo abaphethe intambo zikahulumende. uLungu nje usebonisa ukuthi usesesaba ukuthi uzadliwa kulelo khetho.
Singathi kwezombusazwe kwele Zambia, ukuqhutshwa kwenhlelo ezifana lokhetho kuyafana lokweZimbabwe yini kumbe ele Zambia lingcono, lanxa nje sibona ukuthi kuke kwacitshwa ubulembu be-internet?
Ukuqhutshwa kokhetho kwele Zambia masikuqhathanisa lokwenzakala kwele Zimbabwe, akufani. Akufani ngoba abeZambia sizwile ukuthi kulodlakela, kodwa udlakela lwakhona alulingani nalo lesiya silubone ngakusenzakala kwele Zimbabwe. Abantu beZambia siyabona ukuthi avaliwe ama-internet, avaliwe Facebook, kwavalwa, kodwa udlakela lwaseZambia ngani lungaphansi kulalo lesiya silubone lusenzakala kwele Zimbabwe.